Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Վիլնյուսի գագաթաժողովի նախորդին մեր հարցազրույցը ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի հետ։ Հարցազրույց Վիլնյուսում գտնվող արևելյան գործընկերության ազգային համակարգող Բորիս Նավասարդյանի հետ։ Վերջին օրվա ընթացքում Ուկրաինայի եվրոինտեգրման ձախողված նպատակներին անդրադարձել են Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահները, մեր հաղորդումը։ Համաներումով ազատ արձակված Տիգրան Առաքելյանը դիմել է Վճռաբեկ դատարան պահանջելով արդարացնել իրեն։ Համաշխարհային բանկի հրապարակած զեկույցով արևելաեվրոպական և հետխորհրդային բոլոր երկրների շարքում Հայաստանի տնտեսությունը ամենամոնոպոլիզացվածն է։ Կծանոթացնենք նաև օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում է Տաթևիկ Լազարյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պետական այցը Հայաստան կսկսվի դեկտեմբերի 2-ին, հայտնում է Հայաստանի նախագահի մամլոցարայությունը։ Պուտինի այցը կսկսվի Գյումրի քաղաքից, որտեղ Ռուսաստանի նախագահը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ կայցելի 102-րդ ռուսական ռազմաբազա և կմասնակցի հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային ֆորումին։ Այնուհետև Երևանում տեղի կունենան բարձր մակարդակով հայ-ռուսական բանակցությունները, որի ընթացքում կքննարկվեն առևտրատնտեսական և մշակութային հարցեր, ինչպես նաև մաքսային միությանը միանալու համար Հայաստանի ձեռնարկելի հետագա քայլերը, բանակցությունների արդյունքում կստորագրվեն մի շարք փաստաթղթեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան այսօր հայտարարել է, որ Հայաստանի զինված ուժերը եւ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը կարող են պաշտպանել Ղարաբաղը։ Սակայն եթե ոտնձգություն լինի Հայաստանի նկատմամբ, ապա 102-րդ ռուսական ռազմաբազան նաեւ հապկի շրջանակներում կապահովի Հայաստանի անվտանգությունը, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը արտահերթ նիստում համաձայնել է վաճառել որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիրի գույքը ամերիկյան Կոնտուր Գլոբալ ընկերությանը։ Հիշեցնենք, անցյալ շաբաթ հայտնի դարձավ, որ ամերիկյան ընկերությունը նպատակ ունի 180 միլիոն դոլարի ներդրում կատարել Հայաստանի հիդրոէներգետիկ ոլորտում։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը կմեկնի Վիլնյուս և կմասնակցի այնտեղ վաղը մեկնարկող արևելյան գործընկերության գագաթաժողովին, բայց չի ստորագրի Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագիրը, այդ մասին Յանուկովիչը հայտարարել է ուկրաինական հեռուստաալիքներին տված հարցազրույցում։ Մինչդեռ Լիտվայի արտգործնախարար Լինաս Լինկյավիչուսը այսօր հայտարարել է, որ եթե Ուկրաինան փոխի իր որոշումը, ապա Եվրամիությունը պատրաստ է արագորեն նիստ հրավիրել մինչև Վիլնյուսյան գագաթաժողովի մեկնարկը և քննարկել Ուկրաինայի և Եվրամիության ասոցացման համաձայնագրերը։ Կիևի կենտրոնում արդեն 6-ը շարունակվող անժամկետ բողոքի ակցիաները այսօր էլ շարունակվում են, ցուցարարները հավաքվել են քաղաքի երկու հրապարակներում և պահանջում են չեղյալ հայտարարել ուկրաինական կառավարության 5-7 օրը կայացրած որոշումը և վերսկսել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները։ Իտալիա կատարած իր այցի շրջանակներում Ուկրաինայի եվրոինտեգրման հեռանկարին է անդրադարձել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, նշելով, որ Ուկրաինայի և Եվրամիության միջև ազատ առևտրի պայմանագիրը մեծ սպառնալիք կարող է լինել Ռուսաստանի տնտեսության համար։ Լատվիայի վարչապետ Վալդիս Դոմբրովսկիսը հրաժարական է ներկայացրել, ինչը նշանակում է, որ Լատվիայի կառավարությունը ևս ծրվում է, և խորհրդարանը պետք է նոր կառավարություն ձևավորի, ինչպես փոխանցում են լատվիական լրատվամիջոցները։ Վարչապետը իր որոշման մասին տեղեկացրել է այսօր նախագահի հետ զրույցից հետո, հայտարարելով, որ այն կապված է Ռիգայում Մաքսիմա առևտրի կենտրոնի փլվելու հետ, ինչի հետևանքով 54 մարդ է զոհվել։ Վրացական ցիտրուսային մրգերը վերադառնում են ռուսական շուկա։ Մոսկվան հանել է վրացական այս ապրանքատեսակների ներմուծման վրա 2006 թվականից դրված արգելքը, և Վրաստանի գյուղատնտեսության նախարարության փոխանցմամբ ամանորի տոններից առաջ Ռուսաստան կներմուծվի տասնյակ հազարավոր տոննա մրգ։ Գերմանիայում անցյալ գիշեր կայացած քաղաքական բանակցությունների արդյունքում Անգելա Մերկելին սատարող քրիստոնյա դեմոկրատները համաձայնության են հանգել Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության հետ կառավարություն ձևավորելու հարցում։ Սեպտեմբերին Մերկելը և իր աջակիցները հաղթանակ տարան խորհրդարանական ընտրություններում, սակայն չկարողացան բացարձակ մեծամասնություն ստանալ, այդ իսկ պատճառով ստիպված էին բանակցություններ սկսել խորհրդարանական ուժերի հետ կոալիցիա կազմելու նպատակով։ Դեկտեմբերի 17-ին պետք է քվերկության դրվի Գերմանիայի կանցլերի պաշտոնում Անգելա Մերկելի երրորդ անգամ ընտրության հարցը։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Վաղը Վիլնյուսում մեկնարկում է Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության գագաթնաժողովը, Հայաստանի նախագահը ևս մասնակցելու է գագաթնաժողովին։ Եվրամիության այդ ծրագրում ընդգրկված 6 երկրներից Հայաստանը միակն էր, որի ղեկավարը սեպտեմբերի սկզբին հայտարարեց ուրիշ ճանապարհ ընտրելու Մոսկվայի գլխավորած Մաքսային միությանը միանալու մասին, սակայն միաժամանակ Հայաստանի իշխանությունները ցանկանում են Եվրամիության հետ շարունակել քաղաքական երկխոսությունը, չնայած վաղուց արդեն ակնհայտ էր, որ նախատեսված փաստաթղթերը Վիլնյուսում չեն ստորագրվի, բայց չի բացառվում որևէ արձանագրության կամ հռչակագրի ստորագրում։ Գագաթաժողովի նախորեին մեր հարցազրույցը ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի հետ Արտակ Զաքարյանի հետ զրուցել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Լսենք։
Հայաստանի պարագայում առավել քան ամեն ինչ հստակ է։ Հայաստանն այժմ գտնվում է Մաքսային միությանն անդամակցելու գործընթացում, իսկ առաջիկայում էլ շարունակելու է քայլերը Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու համար։ Այժմ Եվրամիությունը ինքը պետք է հստակեցնի իր քայլերը։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը, չհստակեցնելով, թե ինչ փաստաթուղթ է ստորագրվելու վաղը Վիլնյուսում մեկնարկելի գագաթնաժողովում։
Հայաստանի պարագայում ամեն ինչ հստակ է։ Մենք սպասենք մինչև Եվրոմիությունը ևս իր գծումները կհստակի։ Ստի ընդհանուր առմամբ Արևելյան Գործընկերության ծրագրի շրջանակներում դրա համար դեռ ժամանակ կա։
Այսպիսով Իշխող Հանրապետականն ընդգծում է, որ Մաքսային միությունից ետ կանգնելու ցանկություն Հայաստանը չունի, և այժմ Եվրամիությունից է կախված, թե ինչպիսին կլինի Հայաստանի հետ հետագա համագործակցությունը։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե որն է լինելու Հայաստանի գլխավոր խնդիրը Վիլնյուսում, խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը, ով նույնպես մասնակցելու է գագաթնաժողովին, փոխանցեց, թե փորձելու են շարունակել Եվրամիության հետ երկխոսությունն ու համագործակցությունը, օրակարգում ունենալով Հայաստանում ժողովրդավարացման, մարդու իրավունքների և ազատությունների ամրապնդման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի և արդյունավետ կառավարման խնդիրները։ Նշենք, որ եվրոպացի դիվանագետները ըստ Ազատություն ռադիոկանալի Բրյուսելի թղթակցի պնդում են, որ հունվարին կամ փետրվարին Եվրամիության անդամները կրկին կհավաքվեն և կքննարկեն, ինչ է հնարավոր անել Հայաստանի հետ։ Խնդիրն այն է, որ դեռևս սեղանին է մնում ասոցիացիան համաձայնագիրը, որը ամբողջովին բանակցված է, մյուս կողմից Հայաստանը քայլեր է ձեռնարկում Մաքսային միությանն անդամակցելու ուղղությամբ, և այժմ Բրյուսելում հետևում են այս գործընթացին, որոշելու, թե արդյոք կա որևէ փողզիչումային տարբերակ։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե այդ ինչ հրաշք է տեղի ունենում, որ և Հայաստանը, և Ուկրաինան վերջին պահին ետ են կանգնում երկար տարիներ բանակցված ասոցիացիան համաձայնագրից, Արտակ Զաքարյանն ասաց, թե Հայաստանը որևէ փաստաթղթից ետ չի կանգնել։ Ավելին, տեղի ունեցած գործընթացներում Զաքարյանը մատնանշում է Եվրամիության սխալը։
Եվ բանակցությունների ընթացքում, և դրանից առաջ, և դրանից հետո, և երբեք որևէ մեկը չի բացառել, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ռազմավարական հարաբերությունները առաջնային են, դրանք կարևոր են, և Հայաստանի համար միշտ ունեցել է գրավչություն Մաքսային միության և Եվրասիական տնտեսական միության ունեցող խնդիրը։
Եվ
Հայաստանը միաժամանակ,
եթե գնանք Մաքսային միություն, ապա հնարավոր չի լինելու ստորագրել այս
դրանց եվրոպացի գործընկերների սխալը հենց դրանում է գտնվել։
Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի փոխանցմամբ, եթե Եվրամիության որոշ երկրներ Արևելյան Գործընկերությունը տեսնում են որպես աշխարհակաղակական խնդիր և փորձում են այլ շահեր փնտրել այդ ձևաչափի մեջ, ապա Հայաստանի համար ձեռնտու չէ լինել այդ գործընթացներում, Հայաստանի համար անընդունելի են ջրբաժանները։
Այստեղ ասել, բայց ինչի բանակցեցին, բայց ինչի նեղացան, բայց նեղացողները կարող են նեղանալ, չնեղացողները, ովքեր իրական քաղաքական գործիչներ են, շատ լավ հասկանում են, որ Հայաստանը կատել է ճիշտ ընտրություն, և մենք պատասխանատու ենք առաջնորդ դին մեր հասարակության, մեր ժողովրդի անվտանգության, նրա բնականոն զարգացման և նրա ապագայի համար։ Իսկ ասում եմ, որ Եվրոմիության որոշ երկրներ այլ նպատակների տեսնում Արևելյան Գործընկերությունը, բայց բուն Եվրոպան, այսպես ասեմ, հին Եվրոպան շատ լավ հասկանում և շատ լավ գնահատում է, և կոնկրետ Հայաստանի պարագայում պետք է ասեմ, որ շատ դեպքերում նույնիսկ ողջունվում է Հայաստանի կայացրած որոշումը։
Նշենք, որ Հայաստանի իշխանությունները պարբերաբար պնդում են, թե Մաքսային միությանն անդամակցելու որոշումը կայացրել են ելնելով երկրի շահերից, և որ Ռուսաստանը որևէ ճնշում չի գործադրել։ Ուկրաինայի դեպքում ևս Իշխող Հանրապետականը կարծում է, թե ճնշումներ չեն եղել, և պաշտոնական Կիևը այդ քայլին գնացել է հաշվի առնելով իր շահերը։ Մինչդեռ նկատենք, որ ուկրաինացի պաշտոնյաները իրենք անգամ չեն թաքցնում, որ Մոսկվան աննախադեպ ճնշումներ է բանեցնում։
Ես հակված չեմ կարծելու, մտածելու, որ դրանք ճնշումների արդյունքում են, ճնշումները ուկրաինացիները կատարել են իրենց մարտինեզ բխող որոշում։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե ինչու Եվրամիության այդ ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրումը սարեսնելու իշխանության որոշումից հետո Ուկրաինայի ժողովուրդը 100 հազարներով դուրս եկավ փողոց, մինչդեռ Հայաստանում զանգվածային բողոքի ակցիաներ տեղի ունեցան, խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն ասաց, թե պետք չէ փորձել համեմատել անհամեմատելին։
Որտեղ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը գտնվում է, շատ լավ գիտակցում է, որ գտնվում է կիսապատերազմական վիճակում, երկողմ փակ սահմաններով, պայթունավտանգ տարածաշրջանում, ունի բազմաթիվ սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ։ Ուկրաինան գտնվում է Եվրոպայի հարևանությամբ, բաց սահմաններով, տնտեսական ռեսուրսներով, եւ այս պարագայում համեմատությունները կարծում եմ, որ տեղին չեն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվրամիության արևելյան գործընկերության Հայաստանում ազգային պլատֆորմի համակարգող Բորիս Նավասարդյանը արդեն գտնվում է Վիլնյուսում, Երևանից նրա հետ կապ է հաստատել Աստղիկ Բեդևյանը, Վիլնյուսից լսենք վերջին նորությունները։
Վիլնյուսում գտնվող Արևելյան գործընկերության ազգային պլատֆորմի համակարգող Բորիս Նավասարդյանը կարծում է, Եվրոպան հակված չէ Հայաստանի հետ դրական ուղերձ պարունակող փաստաթուղթ ստորագրել։ Ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրումից հրաժարված Հայաստանի իշխանությունները սակայն պնդում են, թե Հայաստան Եվրամիություն քաղաքական երկխոսությունը պետք է շարունակվի Վիլնյուսում Եվրամիության հետ առանձին ստորագրվելիք փաստաթղթով։
Եվրամիության ինստիտուտները ցանկանում են համենդեպս որ որոշակի պարտավորվածություններ էլ լինեն գործընկեր երկրների կողմից։ Եվ ինչպիսին կարող են լինել Հայաստանի պարտավորությունները, ինչքանով է Հայաստանը լինելու կաշկանդված իր համագործակցությամբ ՄԱԿՍ-ային միության հետ և կոնկրետ Ռուսաստանի հետ, Բրյուսելում և այլ եվրոպական մայրաքաղաքներում առայժմ չեն հասկանում։ Տրամադրությունները Եվրոպայում այնպիսին էր, որ այսօր հռչակագրային տիպի փաստաթղթերը ընդամենը մի տեսակ, չգիտեմ, վարկաբեկիչ դերակատարություն կարող են ունենալ ամբողջ նախաձեռնության նկատմամբ։
Արևելյան գործընկերության ազգային պլատֆորմի համակարգողը կարծում է, վերջին զարգացումների արդյունքում նշանակությունը, որը տրվում էր Արևելյան գործընկերությանը, նվազելու է։ Եվրամիության ընդլայնման դեմ հանդես եկող երկրների ազդեցությունն էլ ամրապնդվելու։ Նավասարդյանի գնահատմամբ դրա ապացույցը Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին զուգահեռ Վիլնյուսում ընթացող Քաղաքացիական Հասարակության ինստիտուտների կոնֆերանսն է։ Այնտեղ նախորոք պլանավորված բարձրաստիճան եվրոպացի պաշտոնյաների ելույթները համվում են։
Միայն եթե Արևելյան գործընկերության ուղղությունը վերցնենք, այդ նախաձեռնության կողմնակիցների դիրքերը միանգամայն թուլացել են։ Դա ակնհայտ է և արդեն Վիլնյուսում ինստվում է դա կարգահայտվի։
Քաղաքական վերլուծաբան ժառանգություն կուսակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը համոզված է, երկիրը չի կարող միաժամանակ մի քանի համակարգում գտնվել։
Ինքն է դեք շատ հաճախ ասում, որ երկիրը չի կարող անվտանգության առումով լինել մի բլոկում, տնտեսական առումով Եվրոպայում, չգիտեմ, զվարճանքների առումով Բրազիլիայում։
Հայաստանի իշխանությունների խոսքը Ստեփան Սաֆարյանի համար այսուհետ անարժանահավատ կլինի։
Ներեցեք, մի անշանակ ասոցացվելու այն բանի հետ, որ նրանց այս անգամ ասել են դա ասել։ Ես չեմ կարող լուրջ ընդունել, որ մենք վարում ենք եւ քաղաքականություն, իրականում ստացվում է կամ։ Ես չեմ կարող հասկանալ, որ եւ-եւից միայն ստացվել է այն, որ մենք եւ զրկվել ենք հերանեկար ընտրելու իրավունքից եւ գործընկեր ընտրելու իրավունքից։ Դեսինք էս եւ-եւը միայն այս դեպքում արդյունք տվել։
Մամուլի ազգային ակումբում բանավեճի հրավիրվածներից շատերը ինֆորմացիայի պակասից էին այսօր բողոքում։ Հրապարակի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանը այս իրավիճակը ինֆորմացիոն սով անվանեց։
Ինչն է դրդել ի վերջո մեր երկրի եղեկավարին սեպտեմբերի 3-ին այդպեսի անսպասելի հայտարարություն անել։ Այդ ինչ սպառնալիքներ, այդ ինչ շանտաժ է կիրառվել նրա նկատմամբ։ Եթե դա եղել է պարս ուղակի ռազմական, չգիտեմ, միջամտության կամ այլ սպառնալիքի տեսքով, դա ուղակի պետք է համապարփակ հայաստանյան մոբիլիզացիա հայտարարվի։
Մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանն էլ ասաց.
Հիմա ես մեղքի տեր եմ դառնում, սովոր չեմ որևէ ձևով հայտնել իմ կարծիքը այս կամ այն փաստաթղթի մասին, եթե ես նա անձամբ ես չեմ կարդացել։ Կներեք, ես Մարքսի Կապիտալն եմ լրիվ կարդացել, որ հասկանամ, թե դա ինչ է։
Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց Բորիս Նավասարդյանը, Վիլնյուսյան գագաթնաժողովի օրակարգը որևէ մեկին հայտնի չէ։ Նախապես ծրագրված միջոցառումները կարող են չեղյալ համարվել։ Հստակ է, մի բան, գագաթնաժողովի աշխատանքային օրը ուրբաթն է, նոյեմբերի 29-ը, հիմնական միջոցառումները այդ օրն են սպասվում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայտնեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայթ Համրազյանը վաղվանից լինելու է Վիլնյուսում, մենք կլուսաբանենք այն ամենը, ինչ տեղի է ունենալու Վիլնյուսի գագաթաժողովում, եւ մեր ռադիոծրագրերով եւ ինտերնետային մեր կայքեջում Ազատություն TV-ով, Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։ Ուկրաինան վերջին պահին հրաժարվեց ստորագրել Եվրամիության հետասոցացման համաձայնագիրը եւ ի տարբերություն Հայաստանի իշխանությունների, որոնք սեպտեմբերի 3-ից սկսած պնդում են, թե Եվրաինտեգրումից հրաժարվելու որոշումը կապ չունի Կրեմլի հետ, իրենք են ընտրել այդ ճանապարհը, դա համապատասխանում է Հայաստանի շահերին։ Պաշտոնական Կիևը ընդհակառակը նշում է, որ Եվրամիության ասոցացման համաձայնագրից հրաժարվում է Մոսկվայի հարուցած խնդիրների պատճառով։ Վերջին օրվա ընթացքում Ուկրաինա հարցին անդրադարձել են թե Ռուսաստանի, թե Ուկրաինայի նախագահները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կիևի կենտրոնում հավաքված տասնյակ հազարավոր ցուցարարները երեք աջակցություն ստացան ուկրաինական քաղաքական դաշտի ամենաանսպասելի հատվածից՝ նախագահի նստավայրից։ Ուկրաինական առաջատար հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում ցուցարարներին իր աջակցությունը հայտնեց անձամբ երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը։
За європейську інтеграцію. А ті, хто
Ես ծափահարում եմ այն մարդկանց, ովքեր այսօր դուրս են եկել փողոց հանուն եվրոպական ինտեգրման, ինչ վերաբերում է այն մարդկանց, ովքեր 2015 թվականի ընտրություններին ընդառաջ հրաապարակ են դուրս եկել կուսակցական դրոշներով, ապա ես դա եւս շատ լավ տեսնում եմ, հայտարարեց Յանուկովիչը պատասխանելով հայտնի լրագրող Սավիկ Շուստերի հարցին։ Ուշագրավ է, որ վերջին օրերին Յանուկովիչն արդեն երկրորդ անգամ է հրաապարակայինորեն ընդգծում այն հանգամանքը, որ ինքը եւս եվրոինտեգրման օմնակից է, չնայած դրանից Ուկրաինայի նախագահի առաջիկայում Բրյուսելի հետ ասոցացման համաձայնագիրը չի ստորագրվելու։ Դեկտեմբերին արդեն բարձ կլինի արդյոք գարնանը, մենք կկարողանանք ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, թե ոչ, ամեն ինչ կախված է Ռուսաստանի հետ բանակցությունների ընթացքից։ Որոշ հարցեր կարող են լուծվել դեկտեմբերին, որոշ խնդիրներ հունվարին, նշում է Յանուկովիչը։
Я хочу, щоб цей час був якомога скоріш.
Իմ ցանկությունն է, որ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրման պահը որքան հնարավոր է շուտ մոտենա Մոսկվային եւ Կիևին, անհրաժեշտ է փողզիջումային տարբերակ գտնել, երկու կողմն էլ պետք է զիջումների գնան, դա կարող է երկու ստեկ ձեռնտու լինել, համոզված է Ուկրաինական պետության ղեկավարը։ Որքանով է զիջումների հակված պաշտոնական Մոսկվան, գոնե այս պահին դժվար է ասել։ 3 երեկոյան իտալական Տրիեստ քաղաքում ռուս-ուկրաինական հարաբերություններին կրկին անդրադարձավ Վլադիմիր Պուտինը, նշելով, որ Մոսկվան ոչ թե ճնշում է գործադրում Կիևի նկատմամբ, այլ պաշտպանում է իր ներքին շուկան։
Попросил наших друзей в Брюсселе.
Ես կխնդրեմ Բրյուսելի մեր բարեկամներին, իմ ընկերներին, որ Եվրահանձնաժողովում են, զերծ մնալ կտրուկ հայտարարություններից։ Միթե մենք ձեզ դուր գալու համար պետք է ռուսաստանյան տնտեսության որոշ ճյուղեր ամբողջությամբ վերացնենք։ Մենք չենք ցանկանում, որպեսզի գործազրկության կտրուկ աճ լինի եւ փակվեն ռուսաստանի տնտեսության մի շարք ճյուղեր, հայտարարում էր Պուտինը, հերթական անգամ հիշեցնելով եվրոպացիներին, որ Եվրամիության եւ Ուկրաինայի միջև ազատ առևտրի գոտու ստեղծումը կնշանակի ռուս-ուկրաինական նման տիպ գոտու մեխանիկական վաղճանը։ Եթե մենք պահպանենք Ուկրաինայի հետ ազատ առևտրի գոտին, ապա բոլոր հիմքերն ունենք ենթադրելու, որ այդ դեպքում եվրոպական ծագման ապրանքները, օգտագործելով Ուկրաինան որպես տարանցիկ ուղի, մուտք կգործեն մեր շուկա, կամ որպես եվրոպական ապրանքներ, կամ էլ ուկրաինական արտադրանքի անվան տակ, դա մեր տնտեսության համար մեծ վտանգ կներկայացնի, հայտարարեց Պուտինը։ Դիվանագիտական ճակատում արձանագրվող զարգացումներին զուգահեռ Կիևի եւ մի շարք այլ ուկրաինական խոշոր քաղաքների փողոցներում ողոքի ակցիաները չեն դադարում։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ համառորեն չեն լքում փողոցները, պահանջելով երկրի իշխանություններին վերադառնալ եվրոպական ինտեգրացիայի ուղին։ Այսօր կեսօրին մի քանի հազար ուկրաինացի ցուցարարներ կրկին երթով մոտեցան կառավարության շենքին, ու դար կուսակցության առաջնորդ Վիտալի Կլիչկոն հայտարարում էր. Ամեն մի դրան այստեղ կտեսնեք, գրված է եվրոպական վերանորոգում, մենք էլ ենք ցանկանում ողջ երկրում, մասնավորաբար նախարարների կաբինետի շենքում, իրական վերանորոգում անցկացնել, եվրավերանորոգում, հայտարարում էր Կլիչկոն։ Այսօրվա բողոքի ակցիայի ընթացքում իդեպ հայտնի դարձավ, որ Կլիչկոն, ինչպես նաև Բաթկիվշինա կուսակցության առաջնորդ Արսեն Յացենյուկն ու ազգայնական Սվաբոդա կուսակցության ղեկավար Օլեգ Ծագնիբոկը վաղն արդեն մեկնելու են Վիլնյուս, նրանք նպատակ ունեն Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթաժողովի մասնակիցներին ներկայացնել ուկրաինական դիմության տեսակետը։
Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Մինչ մյուս հաղորդումներին անցնելը, նշեմ, որ պաշտոնապես հրապարակվել է Ռուսաստանի նախագահի Հայաստան կատարելիք այցի համառոտ ծրագիրը, Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի այցելելու դեկտեմբերի 2-ին։ Նշեմ, որ վերջին օրերին սոցցանցերի մի շարք օգտատերեր համացանցում գրառումներ կատարելով հիշեցնում են, որ 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ը անկախ Հայաստանի առաջին հանրապետության անկման օրն է, այդ օրը Ալեքսանդրապոլում ներկայիս Գյումրիում ստորագրվեց հայ-թուրքական համաձայնագիրը, որով Հայաստանը կորցրեց իր տարածքների զգալի մասը, իսկ Երևանում դաշնակցական կառավարությունը իշխանությունը հանձնեց ՀԵՀԿՕՄ-ին, կարմիր բանակն արդեն Հայաստանում էր։ Վլադիմիր Պուտինի այցի ընթացքում Ռուսաստանի եւ Հայաստանի նախագահները այցելելու են Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմակայանը, Գյումրիում եւ Երևանում մասնակցելու են հայ-ռուսական մի շարք միջոցառումների, Երևանում նախագահական նստավայրում կկայանա երկկողմ բանակցություններ, քննարկվելու է նաեւ Մաքսային միությանը Հայաստանի միանալու աշխատանքների ընթացքը։ Այցի ավարտին նախատեսված է երկու նախագահների մամուլի համատեղ ասուլիս։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը դիմել է Վճռաբեկ դատարան պահանջելով արդարացնել իրեն։ 2011 թվականի ամռանը ձերբակալված անդիմադիր երիտասարդներին այս 3 տարվա ընթացքում տարբեր աստիճանի դատարանները մեղավոր են ճանաչել ոստիկանների դեմ բռնություններ կիրառելու մեղադրանքով։ Նրանք ազատ արձակվեցին միայն համաներումով։ Հիմա երիտասարդները նորից փորձում են հասնել իրենց արդարացնող որոշմանը։ Անուշ Մարտիրոսյանը զրուցել է Տիգրան Առաքելյանի և նրա փաստաբան Վահե Գրիգորյանի հետ։ Լսենք հաղորդումը։
Անդիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը, ինչպես նաև 2011 թվականի օգոստոսի 9-ի գործով դատապարտված մյուս ակտիվիստները Սարգիս Գևորքյանը, Դավիթ Քիրամիջյանը եւ Արտակ Կարապետյանը բողոք են ներկայացել Վճռաբեկ դատարան։ Անդիմադիրների պահանջն է բեկանել վերաքնիչ քրեական դատարանի որոշումը եւ կայացնել արդարացման որոշում։ Այս գործով ծանր մեղադրանքով ավելի քան 2 տարի բանտում մնացած եւ հոկտեմբերի 14-ին վերաքնիչ դատարանի դահլիճից ազատ արձակված Տիգրան Առաքելյանը վերաքնիչ դատարանի որոշմամբ անմեղ էր ճանաչվել միայն ոստիկանի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մասով, իսկ ոստիկանի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեղադրանքով և դիմադրություն ցույց տալով խուլիգանության մեջ մեղավոր ճանաչելով վերաքննիչը նրան դատապարտել էր 3 տարով և համաներմամբ ազատել պատժից։ Տիգրան Առաքելյանն ազատության ներդրույթում պնդեց, որ իրեն բանտում պահելու որոշումը որևէ կապ չուներ իրավական հարցերի հետ։
Ինչ նշանակում, որ ինքն ընդամենը պատանդ էր ինձ պահել, շատ կոնկրետ խաղ էին իրանք խաղում, իրանք մեր մյուս 3 տղաներին պահել էին դրսում ամեն վարկյան հետ բերելու սպառնալիքի տակ, իսկ ինձ ուղղակի ազատ չէին արձակում, խնդիրը հստակ իրենք լուծեցին, ներքաղաքական տարբեր, շատ տարբեր իրավիճակներում դա նրանք օգտագործեցին այս 2 տարվա ընթացքում։
Տիգրան Առաքելյանի պաշտպանը Վճռաբեկ Բողոքի մեջ վկայակոչել է վերաքննիչ դատարանի մի շարք դատական սխալներ, իրավունքի բազմաթիվ խախտումներ։ Ըստ Բողոքի, իրենց նկատմամբ կիրառված բռնությանն ի պատասխան պաշտպանվելով ամբաստանյանները դիմել են անհրաժեշտ ինքնապաշտպանության, և դա ուղղակիորեն բացառում է նրանց գործողությունները հանցագործություն համարելը։ Այս իմաստով, եթե անգամ ամբաստանյանների գործողությունների մեջ որևէ ֆիզիկական ներգործության տար լիներ, ապա պետք է ուղղակիորեն դիտարկվեր որպես անհրաժեշտ պաշտպանություն քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվացի իմաստով։ Վերաքնիչ քրեական դատարանում քննության առարկա չի դարձել ոստիկանական ավտոմեքենայով Տիգրան Առաքելյանի տեղափոխման անմարդկային պայմանները, նրա նկատմամբ ուժի կիրառման, մասնավորապես առանց որևէ անհրաժեշտության ուղղակի խեղդելու աստիճան ֆիզիկական ներգործության հարցը։ Ըստ փաստաբանի, այս գործողությունների հեղինակ ոստիկանը, որը ստացել էր տուժողի կարգավիճակ, փոքրինչ օբյեկտիվ քննության արդյունքում կարող էր հեշտությամբ և հաջողությամբ նստել ամբաստանյալի աթոռին։ Վճռաբեկ Բողոքի մեջ ծավալուն անդրադարձ կա քրեական գործի հանգուցալուծման համար բացառիկ նշանակություն ունեցող չեզոք ապացույցին, միջադեպի ոչնչացված տեսագրությանը։ Շահեն Հարությունյան անուն ազգանունով ոստիկանի հեռախոսով կատարած տեսագրության անհետացման փաստը հերքվել էր։ Այդ հանգամանքին ամիսներ առաջ անդրադարձել էր Վճռաբեկ դատարանը գործը հետ ուղարկելով վերաքննիչ։ Եվ ահա, Վճռաբեկ Բողոքի մեջ փաստաբանը գրել է, որ վերաքննիչ դատարանը հետևողական բնականորեն անտեսել, իսկ որոշ դեպքերում միտումնավոր թաքցրել է ոստիկանների հանցագործությունները փաստող ապացույցները։ Փաստաբան Վահե Գրիգորյանն ազատության ներդրում փաստարկներ ներկայացրեց։
Կոնկրետ չեզոք ապացույցի մասը, վճռապիկ դատարանի որոշման հետ շարադրված մտահոգությունները վերականգնիչ դատարանի ակտով չեն վերացվել։ Թույլ տրվեց հարցակին Շահեն Հարությունյանին։ Պարզվեց, որ այդ վկան ստում է, պարզվեց, որ ապացույցը կարելի էր ձեռք բերել, պարզվեց ապացույցը կարելի էր վերարտադրել ողջ միջադեպը, բոլոր մանրամասներով, և այնտեղ հստակ կերևար, թե որ ոստիկանը ուն նկատմամբ ինչ բռնություն կամ ինչպես ոստիկանն է պնդում, որ ակտիվիստը որ ոստիկանի նկատմամբ ինչ բռնություն է գործադրել, բայց ձեռք չի բերվել նախաքննության, ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահողի, այնուհետև վերականգնիչ քրեական դատարանի դատավորների կողմից կայացած ապօրինի ակտերի արդյունքում։
Չեզոք ապացույցի ոչնչացման, ըստ Վահե Գրիգորյանի, ոստիկանների ուղղորդված ցուցմունքների հետևանքով ակտիվիստների դեմ մեղադրական դատական ակտ կայացնելու փաստն է առաջացրել վճռաբեկ դատարան դիմելու անհրաժեշտությունը։
Այստեղ արդեն հարց է առաջանում, ինչի՞ էր պետք ընդհանրապես այդ վճռաբեկ դատարանի ակտը, որը ուշադրություն է հրավիրում այդ կոնկրետ պաշտպանական կողմի իրավունքների խախտման վրա, որը չխախտվելու դեպքում մենք ունենայինք արդարադատության ավելի հիմնավոր պատկեր։
Ի դեպ, ինչպես նշված է վճռաբեկ բողոքի մեջ, վերջին 4 տարիներին ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու հոդվածը կիրառվել է 30 անգամ ավելի, քան Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակումից ի վեր մնացած բոլոր 17 տարիներին։ Ընդ որում, այն կիրառվել է ճնշող մեծամասնության միայն քաղաքական հակառակորդների կամ նրանց պաշտպանող անձանց դեմ։ Չմոռանանք, որ եվրոպական նացիաները ներքաղաքական սրված իրավիճակում 2008-ին քննադատության էին ենթարկել այս հոդվածով ընդդիմադիրներին բանտարկելու դեպքերը։ Վահե Գրիգորյանը նշում է, որ վճռաբեկ դատարանը պետք է նկատի ունենա ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու հոդվածը որպես քաղաքական հաշվեհարդարի գործիք ծառայեցնելու հանգամանքը և որոշմամբ կանխի ապագայում ևս նմանատիպ մեղադրանքներ ներկայացնելը հակառակորդների դեմ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաշխարհային բանկի Հայաստանյան գրասենյակում այսօր փորձագիտական մի զեկույց է ներկայացվել, ըստ որի արևելյան Եվրոպայի և հետխորհրդային բոլոր երկրների շարքում Հայաստանի տնտեսությունը ամենամոնոպոլիզացվածն է, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Համաշխարհային բանկի համաձայն Հայաստանի տնտեսությունը ամենամոնոպոլիզացվածն է նախկին ԽՍՀՄ ու արևելյան Եվրոպայի երկրների շարքում։ Այս մասին նշված է այսօր Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակում ներկայացված Հայաստանի տնտեսական աճի նոր մոդելի մշակում, կուտակում, մրցակցություն և կապ զեկույցում։ Ըստ այդ զեկույցի մոնոպոլիաներին է պատկանում Հայաստանի տնտեսության մոտ 20%-ը, ինչ ամենաբարձր ցուցանիշն է հիշատակված երկրների շարքում, իսկ օլիգոպոլիաների հետ միասին, երբ գերիշխում են 2-3 խաղացողներ, մոնոպոլիաները վերահսկում են Հայաստանի տնտեսության գրեթե 2/3-ը։ Լսենք Համաշխարհային բանկի ավագ տնտեսագետ Գոհար Գյուլումյանին, ով այսօր ներկայացնում էր զեկույցը։
Հայաստանում հիմնական ոլորտներում դոմինանտ են սահմանափակ թվով ֆիրմաներ։ Եվ գուցե սրա մյուս շարունակությունը, որ Հայաստանում բարձր է մոնոպոլիաների և օլիգոպոլիաների կշիռը ընդհանուր տնտեսության մեջ և բարձր է ընդհանուր տարածաշրջանի այլ երկրների համեմատությամբ։
Արդեն 4-րդ տարին է, ինչ Հայաստանի իշխանությունները, նախագահը, վարչապետը խոսում են բիզնեսի ու իշխանությունների տարանջատման օլիգոպոլիաների դեմ պայքարի մասին, սակայն տեսնում ենք միջազգային ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկը, Համաշխարհային բանկը այսօր հայտարարում է, որ Հայաստանի տնտեսության մեծ մասը շարունակում է գտնվել օլիգոպոլիաների վերահսկողության ներքո։ Նույն այդ Համաշխարհային բանկի ներկայացմամբ, որի մասին այսօր նույնպես նշվեց, մրցակցությունը այն կարևորագույն գործոնն է, որը թույլ կտա դինամիկ զարգացնել Հայաստանի տնտեսությունը և ստեղծել նոր աշխատատեղեր։ Մինչդեռ ըստ բանկի գործազրկության մակարդակը Հայաստանում մեջբերում է տարածաշրջանային միջինից անհամեմատ բարձր է։ Ըստ Համաշխարհային բանկի այսօր մեր երկրում աշխատուժի 18%-ը գործազուրկ է։ Խոսելով այն մասին, որ Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար կարևոր ռեսուրս են օտար երկրյա ներդրումները, այդ թվում ներդրումները, որոնք կարող են գալ հայկական սփյուռքից, Գոհար Գյուլումյանը միաժամանակ նշեց.
Առանց նորմալ մրցակցային դաշտի և օրենսդրության և այլն լինի սփյուռքահայ, թե այլ օտարերկրյա ներդրող, ինձ թվում է կմտածի ներդրումը վերել Հայաստան, թե այլ ավելի բարենպաստ երկրում կատարել։
Այն արդին, թե ինչպես կգնահատի Հայաստանի իշխանությունների քայլերը տնտեսությունում մրցակցության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ, Համաշխարհային բանկի ավագ տնտեսագետը արձագանքեց.
Համաշխարհային բանկը կառավարության հետ այս են ոլորտն է, որ մենք փորձեցինք աշխատել, որոշակի ուրեմն հաջողության հասանք, բայց այս խնդիրների շուրջ այդպես էլ չկարողացանք մինչև վերջնական ուրեմն տանել ունենալ։ Դա էվոլյուցիա է, հավանաբար, ասենք մի քանի տարի հետո կգան այդ ընկալմանը, որ պետք է օրենսդրությունը բերել միջազգային ուղակի։
Ըստ Գյուլումյանի, Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետ հանձնաժողովի խնդիրը ոչ թե գների փոփոխությունները արձանագրելն է, այլ հասկանալը, եթե գները բարձր են, ինչն է դրա ետևում թաքնված, արդյոք տվյալ շուկան բաց է այլ սուբյեկտների համար, որոնք եթե մտնեն, գները կնվազեն։ Այնուհետև բանախոսը ուշագրավ տեղեկություն փոխանցեց.
Մենք ճիշտ ասած օրենքի մակարդակով ուզում ենք նաև տուշտ ուղանկների հարցնել, բանանել, այսինքն մեխանիզմներից լծակներից մեկն էնա, որ ասենք խաղի կանոնները ֆիքսվի, որպեսզի այդ սահմաններում մրցակցային ասենք վարքագիծ դրսևորվի, բայց եթե չի դրսևորվում, տուշտ ուղանկի մակարդակն էլ ինքնին ասենք որոշակի զսպող հանգամանք է։ Մենք առաջարկում ենք, որ ընդհանրապես մինչև 10% շրջանառության բան են նախատեսում երկրները, որ կանխարգելիչ ուժ ունենա այդ տուշտ ուղանկը։ Իհարկե օրենքի նախագիծ ազգային ժողովում այս մասով լուրջ վերանայվեց, հավանաբար ասենք այնտեղ այդ ակրկրություններ կան։ Հա, երկրներ 3-ից մինչև 10%։ Դե հիմա եթե բայց ով է խնդրում, որ չէ, բայց եթե իրենք գիտեն, որ ասենք պետքա չչարաշահեն բանը, չանցնեն այդ մրցակցային պայմանները, հակառակ դեպքում գիտեք, մեր մոտ տնտեսվարող սուբյեկտներ կան, անուններ չտամ, որոնք իմանալով օրենքի ուրեմն նախատեսացման անում են տուշտ ուղանկն էլ տալիս են երբեմն, բայց դա շատ սիմվոլիկ գումար է, իրանց ոչ մի բան չի անում, հաշվարկում են շուկայում մնալը իրանց համար ավելի ուրեմն ձեռնտու է, քան թե դա ոնց որ լրացուցիչ ասենք ինչ-որ մի գումար։
Ինչ վերաբերում է կառավարության արձագանքին, գործադիրի լրատվական ծառայությունից այսօր խոստացան արձագանքել ավելի ուշ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանության նախարարությունը մի խումբ լրագրողների այցելություն էր կազմակերպել հայ-ադրբեջանական սահմանային գիծ, նշեմ, որ տեղում իրավիճակին ծանոթացնելու նպատակով տարվա մեջ մի քանի անգամ նման այցելություններ են արվում, այս անգամ լրագրողները եղել են Հայաստան և Նախիջևանի սահմանային շրջանում։ Լրագրողների հարցերին պատասխանել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, մասնավորապես անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը վերսկսվելու դեպքում ռուսական ռազմակայանի հնարավոր միջամտության հարցին։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի հարավարևմուտքում տեղակայված զորամասերից մեկի հսկողության տակ գտնվող առաջնային սահմանագծում այսօր անցկացված ասուլիսի ժամանակ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանից հետաքրքրվեցինք, թե ի վերջո Հայաստանի կամ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից պատերազմական գործողությունների սանձազերծման դեպքում ՀԱՊԿ-ը և մասնավորապես Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմակայանը պարտավոր են միջամտել։ Ի պատասխան նախարար Օհանյանը վերահաստատեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հանդիսանում է Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորը և Հայաստանի զինված ուժերը ու Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը միասնաբար իզորու են պաշտպանել Ղարաբաղի անվտանգությունը։
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը և Արցախի Հանրապետության զինված ուժերը այսօր ի վիճակի են դիմագրավել և դեռ ավելին նախահարձակ լինել այն ուժերին, որոնք որ գոյություն ունեն մեր հարևանների մոտ։ Եթե ոտնձգություն լինի Հայաստանի նկատմամբ, ապա մեր հետ համագործակցող 102-րդ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական բազան, կարծում եմ, նաև ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում մեր հետ միասին կապահովի Հայաստանի անվտանգությունը։
Իսկ մեր այն հարցին, թե հունիսին Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ստորագրված ռազմատեխնիկական համագործակցության զարգացման մասին պայմանագիրը ինչ նոր հնարավորություններ է ընձեռում Հայաստանի զինված ուժերին, Օհանյանը պատասխանեց.
Հնարավորություն կտա, որպեսզի մենք օգտագործելով մեր ռազմատեխնիկական համագործակցության հնարավորությունները ընդլայնենք մեր կարողությունները սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի նոր միջոցների, փոխարինելի միջոցների, ինչպես նաև դա հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մենք զարգացնենք մեր ռազմական արդյունաբերությունը մեր տեղական կազմակերպություններին, որոնք այդ համաձայնագրով հնարավորություն կունենան ուղակի կապ հաստատել Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան կազմակերպությունների հետ և գործարքներ կնքել, իհարկե համաձայնեցնելով պաշտպանության նախարարության հետ։
Մեր զարգացման նպատակը մեկն է՝ զինված ուժերը առաջին հերթին ապահովել հատուկ նշանակության հրահար ճշգրիտ սպառազինությամբ, ինչն ի զորու է կանխարգելել մարտական գործողությունները, հավելեց Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանի զինտեխնիկայի շարունակվող մատակարարումներին, Սեյրան Օհանյանը նշեց.
Այսօր մենք համապատասխան միջոցառումներ իրականացնում ենք բալանսը պահպանելու ուղղությամբ։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ճիշտ այսօր աշխատանքներ են տանում և դրա արդյունքը մոտ ժամանակներս նաև հաջորդ տարվա ընթացքում կերևա։ Այն միջոցները, որը որ հատկացվելու են և Հայաստանին և նաև 102 ռազմական բազային, նրանք համարժեք են այն միջոցներին, որոնք որ մեր հարևանները ունեն։
Ռոս Աբարոն Էքսպորտ ընկերության տեղեկացմամբ Մոսկվայի և Բաքվի միջև կնքված համապատասխան պայմանագրով Ռուսաստանն Ադրբեջանի պատվիրած Mi-35M մարտական ուղղաթիռների զգալի խմբականակ արդեն մատակարարել է Ադրբեջանին։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի քան 3 ամիս առաջ ադրբեջանցիներին գերի ընկած զինծառայող Հակոբ Ինջուղալյանին ազատ արձակելու հարցը դեռ անորոշ է, չնայած ամենայն հայոց կաթողիկոսի Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդին ուղված նամակին, հորդորներին, ադրբեջանական կողմից նրան ազատ արձակելու հայրենիք վերադարձնելու որևէ հստակ նշան չի երևում։ Ալլահ-Շուքուր Փաշազադեն հանդիպել էր հայ ռազմագերու հետ, որից հետո ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդագրություններ տարածեցին, թե Ինջուղալյանը ցանկանում է, որ իրեն երրորդ երկիր տեղափոխեն։ Այս ընթացքում Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչներն են այցելել նրան և նամակ են բերել հարազատներին։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանի հաղորդումը։
Մոտ 4 ամիս ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող Հակոբ Ինջիղուլյանը Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով արդեն 4-րդ նամակն է փոխանցել իր հարազատներին։ Այս մասին քիչ առաջ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Հակոբի եղբայրը Հարություն Ինջիղուլյանը։ Վերջինիս փոխանցումը Հակոբ Ինջիղուլյանը մասնավորապես գրում է.
Լանջան, Պապջան, Ախպերջան, Խուրիկջան, խնդրում եմ դեզ լավն եք, շատի մտածեք, ի դեզվար փորձությունա, որ ուրիշ ներկա հաստարի, հավատում եմ, քելուղակի հուսով սպասեք։
Հարություն Ինջիղուլյանը հավելեց, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի այն անդամներով, ովքեր տեսակցել են Հակոբին, հավաստիացրել են, որ Ադրբեջանում նա կրկին բուժզնում է անցել և առողջական խնդիրներ չունի։ Հիշեցնենք, մոտ 4 ամիս առաջ 22-ամյա ժամկետային զինծառայող Հակոբ Ինջիղուլյանը դիրքերում ծառայությունն իրականացնելիս տեղանքում չկողմնորոշվելու հետևանքով հատել էր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գիծը և հայտնվել հակառակորդի տարածքում։
Կարմիր Խաչը հաստատեց, որ Հակոբի իրոք Հակոբի մոտ ամեն ինչ լավ է, ոչ մի խնդիր չկա, նրանք երաշխավորում են, որ Հակոբին ոչ ոքի բանական կամ ոչ ֆիզիկական նշույն չեն գործադրում Հակոբի վրա բացարձակապես։
Նշենք նաև, որ 3 Հակոբ Ինջիղուլյանի մայրը նամակով դիմել է նախագահ Սերժ Սարգսյանին, խնդրելով անձամբ հետամուտ լինել զինվորի ճակատագրին, իսկ ավելի վաղ գերեվարված զինվորի եղբորը ընդունել էր Արմենային հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ում խնդրանքով, հիշեցնենք, հայգերուն այցելել էր Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդը։ Հարություն Ինջիղուլյանը հավելեց, որ թերահավատորեն է մոտենում իր եղբոր երրորդ երկիր տեղափոխվելու ցանկությանը։
Բայց հաջորդ հանդիպումը Կարմիր Խաչին, ես կխնդրեմ Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչներին, որ իմ անունից փոխանցեն, որ ինքը այստեղ ոչ մի խնդիրներ չի ունենալու, ոչ մի հետապնդում իրեն չի ստացվելու, առանց վախենալու, թող Էդգա Հայաստան, այսքան բան ես խնդրել եմ, որ փոխանցեն։
Ավելի վաղ նշենք, պաշտպանության նախարարությունն էր հաղորդագրություն տարածել, որում ասվում էր, որ հայրենիք վերադառնալու դեպքում Հակոբ Ինջիղուլյանի նկատմամբ որևէ հետապնդում չի իրականացվի։ Էլեն Չիլինգարան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա կարդան կորվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները, մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում Վիլնյուսում մեկնարկող Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթաժողովն է, ժամանակը գրում է։ Հայաստանի մասով էական այն է, թե ինչ կստորագրվի Հայաստան-Եվրամիություն ֆորմատում։ Եթե ստորագրվելիքը լինելու է ընդհանրը մտադրությունների մասին ինչ-որ հուշագիր, առանց առարկայական հարցերի և դրանց վերաբերյալ պատասխանատվության հստակ շեշտադրումների, ապա այդ փաստաթուղթը կարելի է վստահաբար որակել փաստաթուղթ ոչնչի մասին և ինքնանպատակ ինչ-որ բան։ Այդ դեպքում շատ ավելի լավ է ոչինչ չստորագրել և չխապել հասարակությանը, և իշխանությանն էլ չտալ հասարակությանը խապելու առիթ և հնարավորություններ։ Սա է հարցերի հարցը Վիլնյուսում, սակայն այստեղ իհարկե առարկայական որևէ բանի հեռանկարը մշուշոտ է, քանի որ արդեն իսկ հստակ է դառնում Հայաստան-Պուտինի այցի հեռանկարը, ինչը նշանակում է, որ Վիլնյուսում Սերժ Սարգսյանն իրեն խելոք է պահելու, կամ այլ կերպ ասած, պահելու է իրեն Մաքսային միության շահերի շրջանակներում։ Հայկական ժամանակը գրում է. Այս պահին եղած տեղեկությունների համաձայն ուժի մեջ այն ինֆորմացիան, որ Սերժ Սարգսյանը Վիլնյուսում մրցակագիր է ստորագրելու Եվրամիության հետ համագործակցությունը շարունակելու, եվրոպական արժեքներին հավատարիմ մնալու և այս կարգի դեկլարատիվ այլ բաների մասին։ Այլ բան նա չի էլ կարող ստորագրել, որովհետև Վիլնյուսյան գագաթաժողովից ընդամենը 2 օր անց պատրաստվում է Հայաստանում հյուրընկալել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, ում գործունջանքերը և լուրջ ճնշումների շնորհիվ էլ մի կողմ դրվեցին Եվրամիության ասոցացման համաձայնագիրն ու խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագիրը, որոնք գրեթե 4 տարվա բանակցությունների ընթացքում ստեղծված փաստաթղթեր էին։ Հայոց աշխարհը հետևյալ հարցն է ուղում Իշխող Հանրապետական Կուսակցության Խորհրդարանական Խմբակցության քարտուղար Հովհաննես Սահակյանին։ Ընդգծելու համար, թե ինչ առասպելական հնարավորություններից ենք զրկվում չնախաստորագրելով ասոցացման համաձայնագիրը, շրջանառության մեջ է դրվել մի փաստաթուղթ, ըստ որի Եվրամիությունը պատրաստվում է $6.5 միլիարդ դրամաշնորներ նվիրաբերել Հայաստանին։ Մինչդեռ մեր ակնկալիքները, եթե չեմ սխալվում, չէին գերազանցում $1.5 միլիարդ նշաձողը։ Իրոք Եվրոպան այդ չափ գայթակղիչ ծրագրեր ունի Հայաստանի հետ կապված։ Սահակյանի պատասխանը. Չգիտեմ, որտեղից են վերցրել այդ թվերը, հատկապես եթե հաշվի առնենք դիվանագիտական շրջանակներից հնչող հայտարությունները, մասնավորապես ԱՄՆ դեսպանի հայտարությունը, թե Եվրամիության ազատ առևտրի գոտի մտնելու դեպքում Հայաստանի ՀՆԱ-ն առաջիկա 2 տարիներին կունենար 2-ից 2.5% աճ, այսինքն $150 միլիոն համարժեք արդյունք. Այն դեպքում, երբ մաքսային միությանը անդամակցելու պարագայում, հենց միայն սահմանի վրա մաքսատուրքեր չգանձելու շնորհիվ գազի գնի 30% կրճատումը, կփակի Եվրամիության ազատ առևտրի գոտուն միանալուց ակնկալվող $150 միլիոն հավելյալ եկամուտը։ Մի բան կարող եմ ասել, մեր ընդդիմախոսները, եթե որոշումներն ընդունողն իրենք լինեին, անելու էին այն, ինչ մենք ենք անում։ Իսկ ենթադրյալ հակափաստարկները, որ ներկայացնում են մաքսային միություն մտնելու վնասների հետ կապված, կրկնապատկում են մեր վստահությունը, որ ճիշտ ենք արել, անդամակցելով մաքսային միությանը, միևնույն ժամանակ շարունակելով մեր համագործակցությունը Եվրոպայի հետ այնքանով, որքանով դա չի հակասում մաքսային միության ինտեգրացիոն գործընթացներին։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Ուկրաինայում ընթացող համազգային բողոքի ցույցերի ֆոնին Հայաստանում առավել հաճախ է հնչում հարցը. Ինչու Հայաստանի քաղաքացիները նույնքան համախմբված և հավաքական կերպով չընդվզեցին Եվրամիության հետ ասոցացումից հրաժարվելու և մաքսային միության անդամակցելու Սերժ Սարգսյանի որոշման դեմ։ Բերվում են տարբեր փաստարկներ, սկսած Հայաստանի համար կենսական նշանակություն ունեցող անվտանգության խնդիրներից, Ռուսաստանում ապրող 2.5 միլիոն հայերից, ավարտած մեր ավանդական ռուսամետությամբ։ Իրականում, սակայն, այդ բոլոր փաստարկներն էլ որոշիչ չէին կարող լինել, եթե Հայաստանում լինեին կայացած քաղաքական համակարգ և ուժեղ ընդդիմություն։ Այն, ինչ տեսանք սեպտեմբերի 3-ից հետո, որևէ կապ չուներ Հայաստանի քաղաքական ուժերի հետ։ Մաքսային միության անդամակցելուն ընդդիմացան առավելապես քաղաքացիական շրջանակները, իսկ Հայաստանի ընդդիմադիր համարվող քաղաքական ուժերը գերադասեցին Ռուսաստանի հասցեին, թթու խոսք չասել, արձանագրում է Ժողովուրդ օրաթերթը։
Առողջապահության ոլորտում խնդիրներից մեկն այն է, որ հիվանդները կամ նրանց հարազատները երբեմն կասկածում են, որ բժիշկները սխալ բուժում են նշանակել, երբեմն ողբերգական դեպքեր են պատահում, հարազատները դրանք վերագրում են բժիշկների անփույթ վերաբերմունքին կամ սխալ ախտորոշմանը, բուժմանը, հիմա փորձ է արվում դատական գործերից բացի նորաստեղծ բժշկական տեսչության միջոցով պարզել նման գործերի հանգամանքները։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ոնց կարելի է ենթադրելով երեխու օրգանիզմ ներարկել տեղորայք։ Իրանց ներարկած տեղորայքների չափաբաժինը այնքան բարձր էին արել, երեխու մոտ արդեն սիրտանոթային մեկը շնչառական համակարգը ներողում էր, չէր հասցնում էր տեղորայքների տակը շնչել։ Արհեստական շնչառության ապարատին ենցրեցին, 10-րդ օրը թոքը վնասեցին աչքը, ինտուբացիայի խողովակը այնքան էին հրել, որ երեխայիս թոքը ծակել էին, իրանց ասելով աբիոմը բարձրակաց սուտը, տենցման հնարավոր չի։
Լուսինե Փարսադաղյանի 1 տարեկան աղջիկը մահացել է 2012 թվականի սեպտեմբերին, մայրը համոզված է սխալ բուժման հետևանքով։ Լուսինեն ասում է, որ երեխայի մահվան մասին բժիշկները իրեն անգամ տեղյակ չեն պահել և առանց իր համաձայնության տեղափոխել են դիահերձարան։
Հարցնեմ, որտեղ է հիմա իմ երեխան, ասում է անատոմիկում չեմ հասկանում, այդ պահին չի հասկանում, ինչի են տարել անատոմիկ առանց մեզ տեղյակ պահելու, ինչ են կատարել դիահերձարան առանց տեղյակ պահելու։ Միգուցե ես այնտեղ չթողեի մերախում կամ չթողեի դաժանքորսություն դասնել, բայց չէ, նրանց կամ մերախից օրգանը պետք է հանել են, կամ նրանք այդ ձևով թաքցրել են իրանց սպանությունը։ Ես ասել եմ, միթե պետք լինի ապաշիրին ու էլ կանում, բայց տապացությանը։
Մինչ այսօր, սակայն, ապացուցել չի ստացվում, ասում է մայրը առողջապահության նախարարությունից, որևէ արձագանք չի եղել իր բողոքին, իսկ հարուցված քրեական գործը կարճվել է հանցակազմ չլինելու պատճառաբանությամբ։
Ես բողոքել եմ հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամսներով ու 45-ից հետո առողջապահության նախարարության նոր եմական կենտրոն, այնտեղ ոչ մի շարժ։ Բողոքել եմ ոստիկանություն հունվարի 29-ին։ Գիտեք ինչ ասեցին, նոր եք գալիս, ոստիկանություն, նոր եք գալիս, ասում գիտեք, երեխա կորցնելը ոսկի չի, գումար չի, նյութական չի, մարդկա միամիս հետո է ուշկի գալ, մարդկա տարներով ուշկի չի գալ երեխու կորուստից հետո։
Մատուցվող բուժծառայությունների որակն ու անվտանգությունը վերահսկող մարմին մինչ այսօր Հայաստանում գոյություն չի ունեցել, իսկ վիճելի հարցերի շուրջ մարդիկ դիմել են կամ դատարան, կամ ոստիկանություն, առավել շատ հնչեղություն ստացած գործերով առողջապահության նախարարությունում մասնագիտական հանձնաժողովներ են կազմվել, որոշ բժիշկներ կարգապահական տուժերի են ենթարկվել կամ հեռացվել աշխատանքից։ Նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանը, սակայն, ասում է, որ այժմ նոր առողջապահական պետական տեսչություն է ձևավորվել հենց այս խնդրով զբաղվելու և վերահսկողություն իրականացնելու համար։ Քրմոյանի խոսքերով նախարարությունը բանակցում է նաև Ֆինլանդիայի հետ, որպեսզի այստեղ գործող բուժման չափանիշները ներդրվեն Հայաստանում։ Սա նշանակում է, որ դրանից հետո բժիշկները կսկսեն մոտավորապես նույն բուժումը նշանակել և մարդիկ ստիպված չեն լինի գլուխ ջարդել, թե որ բժշկի բուժումն է առավել արդյունավետ կամ անվնաս։
Համեր քաղաքացին, ցանկացած մարդ, որը որ նույնիսկ չունի բժշկական կրթություն, բացելով ստանդարտը, ճիշտ է, դա մասնագիտական փաստաթուղթ է, բայց այդուհանդերձ կկարողանա որոշակի պատկերացում կազմել, ճիշտ է բուժումն իրականացնել, թե ոչ։
Եվ քանի դեռ չկան չափանիշներ, ինչպես նաև վերահսկողություն, մարդիկ շարունակում են իրենց կասկածները և դժգոհությունները պատմել բարեկամ հարևաններին։
Օրինակ իմ քրոջը ստեկոր աղջիկը մահացավ, այդպես երեխան ծնվեց, ինքը մահացավ, հետո ահագին բողոք բան արեցին, բայց մի քանի տարիներ առաջ, և ոչ մի բան չարեցին, ոչ մի բան, թեկուզ դատարանով մեկա, իրենք ապացուցեցին, որ ճիշտ էին։
Համուսնուս սխալ դիագնոզ են տվել, սխալ բուժում, ոտքերի ցավի, ներվերի դեմ, բայց պարզվեց, որ դարձնա, ոչինչով չկարողացան օգնել։
Գումար ես ծախսում, ամեն ինչ, վերջում գայիս ես նույն վիճակով, ինչպես որ գնացես, այդպես էլ ես դառնում առանց արդյունքի։ Պարզվեց, որ լրիվ սխալ էր, լրիվ, իսկ մենք արդեն պիտի վիրահատվեր, և արդյունքում չգիտեմ ինչ պիտի լիներ երիտասարդ տղայի հետ։
Իմ հարսս, համ երեխային ա կարողացրել, համ 7 ամիս ու կես ինքը վերակենտանացման բաժնում ա բարգել։
Դա վերջն է իսկալի։
Այո,
դատարան դիմել է կամ
ինչու, որովհետև չի օգնելու։
Չնայած ամեն քայլափոխի հանդիպող այս դժգոհություններին, նախարարության տվյալներով մեկ տարվա ընթացքում դատարանը դիմում առավելագույնը 2 տասնյակ մարդ բուժսպասարկման որակն ու արդյունքները վիճարկելու համար։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում շարունակվում է նախկին քաղաքապետի աղջկա փեսացուի սպանության գործի դատավարությունը, հիշեցնեմ, որ նա սպանվել էր հենց նշանդրեքի օրը։ Այս գործով մեղադրվող այսօրվա նիստում ասել է, թե ոստիկանությունում իր նկատմամբ բռնություններ են կիրառվել և բարձրաստիճան ոստիկանների կոնկրետ անուններ է տվել։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարանում այսօր շարունակվեց Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի դստեր փեսացուի Կարեն Եսայանի սպանության գործով դատավարությունը։ Այսօր դատարանում ցուցմունք տվեց ամբաստանյալը։ Արություն Սարգսյանը ասաց, որ Կարեն Եսայանի սպանության մեջ իրեն մեղավոր չի ճանաչում։
Ես կրկին պնդում եմ, որ ես ոչ մի առնչություն, ոչ սպանության, ոչ սպանություն նախապատրաստելու հետ չունեմ։ Այդ մասին քաջատղյակ էին որոշ անձինք, ովքեր կարող էին դատարանում տալ ցուցմունքներ և հաստատել իմ անմեղությունը, սակայն նրանք դա չարեցին, որովհետև վախեցան։
Արություն Սարգսյանը պատմեց, թե ինչպիսի բռնությունների է ենթարկվել ոստիկանությունում, հնչեցնելով բարձրաստիճան պաշտոնյաների անուններ։
Ընթացքում եկավ Կարեն Բաբակեխյանը, հարցեր տվեց սպանության կապակցությամբ, հրահանգեց ինձ տանել մարզային վարչություն, իր սենյակ։ Սենյակ եկան Բաբակեխյանը, Վարամ Ենգոյանը, երկու քաղաքացիական հագուստով մարդ, դրանցից մեկին չեմ հիշում, բայց մյուսը հետո իմացա, որ քրեական հետախուզության պետ Աշոտ Կարաբեզյանն էր։ Բաբակեխյանը սկսեց ծեզել ինձ, Մի ձերկով պինդ բնում էր մի ականջից, մյուս ձերկով հարվածում էր մյուս ականջից։ Ինձ պարկացրեցին գետնին, մեջքի կողմով գլուխս կիսածալված հենեցին պատին, ատորի նստրու տեղի կողմից դրեցին դեպի ինձ, ոտքիս թատերը դուս հանեցին հենակի հատվածից։ Նրանցից մեկը, Վարամ Ենգոյանը, հանեց փոշիկներս։ Բաբակեղյանը ռետինե սև մահակով հարվածեց ոտքերիս, ոտնաթակերիս տակ։ Այդ ժամանակ Կարապետյանն ու Ենգոյանը բռնել էին ինձ, որ չշարժվեմ։ Նրանք ինձ ծեծոլով ուզում էին ստիպել, որ ասեմ, թե իբր ես եմ սպանել Կարենին։ Ծեծը այնքան ուժեղ էր, ուրուշագնաց եմ եղել։ Ուշքի գալուց հետո տեսա Բաբակեղյանի ջրին ամանով ջուր էր լցնում վրաս։
Ըստ Ամբաստանյանի իր նկատմամբ բռնությունն այսքանով չի սահմանափակվել, այն շարունակվել է ոստիկանության Երևանի վարչության ձերբակալվածների պահպանման վայրում։
Քնած ժամանակ ինձ արթնացրեցին, տարան առաջի հարկ, ինչ որ սենյակ։ Սենյակում էր Աշոտ Կարապետյանը, նա ներկայացավ, համոզեց, որ ընդունեմ մեղքը իմ վրա, հակառակ դեպքում ավելի վատ կլինի իմ համար։ Ես չհամաձայնվեցի, որից հետո նա կարկադրեց դիմակավորված անձան ծեզի ենթարկելից։
Ամբաստանյալ Հարություն Սարգսյանը շարունակեց, թե
տեղի է ունեցել դաժան սպանություն և մարտասպանը ազատության մեջ է։ Եթե մինչ օրս դա դերևս ձեզ համար իրականություն չէ, ուրեմն դուք օբյեկտիվ չեք, ուրեմն ինձ ցուսմունքն էլ ոչինչ չի փոխելու։ Այդ իսկ պատճառով ես ցուսմունքիս ավելացնելու ոչինչ չունեմ։
Այնուհետև Հարություն Սարգսյանի շահերի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը միջնորդությամբ հանդես եկավ։ Պաշտպանն ասաց, թե Ամբաստանյալի մայրն իր ցուցմունքում նշել էր, որ կանց, ով տեսել է, որ Գյումրիի նախկին քաղաքապետի որդին Սպարտակ Ղուկասյանը վիճաբանել է Կարեն Եսայանի հետ, քանի որ դեմ է եղել ամուսնությանը։ Այդ անձի անունը ելնելով վերջինիս անվտանգության շահերից չհրապարակվեց։ Լուսինե Սահակյանն ասաց, որ այդ անձին մասնավոր հարցաքննության են ենթարկել և վերջինս պատրաստ է դատարանում ցուցմունք տալ դեռ փակ դատական նիստում առանց մեղադրող կողմի ներկայության։ Մեղադրող կողմը գտա, որ միջնորդությունը ենթակա է մերժման, քանի որ դատավարական օրենսգրքով նման նորմ չկա սահմանված։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կրթական ոլորտում ուսանողներ կան, որ կուրսայիններ, դիպլոմայիններ գրելու վրա գլուխ չեն ցավեցնում կամ չեն կարողանում գրել, փոխարենը պարզապես պատվիրում են։ Արդեն մասնագիտացված մարդիկ կան, ովքեր գումարի դիմաց դիպլոմայիններ են գրում և անթաքույց գովազդում են իրենց ծառայությունները։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Կգրենք դիպլոմայիններ, կուրսայիններ և այլ գիտական աշխատանքներ։ Բուհերի շրջակայքում այս գովազդն ամենուր է, այս գրասենյակների աշխատակիցներն էլ ամենագետ են, վերցնում են համարյա ցանկացած թեմա, ունեն ճկունգնային համակարգ, գումարած չեն մտահոգվում, անգամ որ իրենց գործունեությունն անօրինական է։ Զրուցակիցը սովորել է պետական համալսարանի ռոմանա-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետում, պատմում է, որ բուհն ավարտելիս համակուրսեցիների 40%-ը պատվիրել և գնել է դիպլոմային աշխատանք։ Ոչ ոք անգամ չկասկածեց, բայց ռուցակիցս վստահ է, եթե ուշադիր լինեին, գլխի կընկնեին։
Դասախոսներ կան իրոք, որ ամբողջությամբ չեն էլ կարդացել իրենց դիպլոմնիկների աշխատանքները, այսինքն ոչ հենց դասախոսը, թեմայի ղեկավարը, ոչ էլ նույնիսկ օպոնենտը հնարավոր է ամբողջությամբ չծանոթանա աշխատանքի հետ։
Արդյունքում մի խումբ դասախոսներ հավաքվում և լուրջ դեմքով լսում են ուսանողների, որոնք ամբյոնից անհայտ հեղինակի մտքերն են ներկայացնում։ Դասախոսներն էլ ավարտին շատ հաճախ շնորհակալություն են հայտնում լավ աշխատանքի համար։ Այսպիսի ուսանողների կողքին երբեմն անգամ կարող են ստվերում մնալ նրանք, ովքեր իսկապես ինքնուրույն են գրել և թույլ են տվել ավելի շատ վրիպակներ։
Այդ մարդկանց համար է արդեն խնդիր առաջանում, որովհետև իրենք բնականաբար հանձնում են աշխատանքը ավելի ուշ, ժամկետների մեջ հնարավոր է չտեղավորվեն, որովհետև տենց իրոք փորձում են աշխատել ու գտնել։
Ակադեմիական անազնվության, ինչպես նշում են մասնագետները, կամ պարզապես արտագրությունների և դիպլոմայիններ գնելու դեմ Հայաստանի բուհերը երբևէ որևէ միասնական եղանակով չեն պայքարել։ Առանձին ամբիոնների վարիչներ և դեկաններ ասում են, որ ամեն մեկը ներքին պայքար է տանում։ Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի վարիչ Արա Արաքելյան.
Եթե դասախոսը բարձր որակ մասնագետ է, անպայման նկատի կլինի, որ դա որտեղից է և ինչ ճանապարհ է անցել մշակման անպայմանորեն։ Դրա առաջնարկելու համար ամենակարևորը հենց թեմաների բաժանումն է, որը մենք ծտում ենք, աշխատում ենք այդ թեմատիկ բաները, որ շատ դժվարացում ստեղծել որ։
Դիպլոմայիններ վաճառող կենտրոնում մինչդեռ վստահ են գլուխ կհանեն ցանկացած թեմայից։ Ասում են, որ բոլոր աշխատանքները գրվում են բարձրակարգ մասնագետների կողմից եւ անգամ շռայլ երաշխիքներ են տալիս արդյունքների մասին։ Մենք գաղտնի ձայնագրություն ենք արել այդպիսի երկու գրասենյակներում։
Ինչ գնահատականներ են ձեր գրածները ստանում դեռ եթե մասնագետները բարձրակարգ են ուզում որակյալ։
Առանց գիրք բացելու կուրսային ու դիպլոմային ստանալ հնարավոր է անգամ տանը նստած այս կայքերը նաև օնլայն պատվերներ են ընդունում։ Տնտեսագիտական համալսարանի կառավարման ֆակուլտետի դեկան Միքայել Թավադյանը վստահ է, պետք է պատժվեն թե գրագող ուսանողները, թե այդպիսի կենտրոնները։
Պետք է արգելվի անշուշտ, որովհետև անցնում ես մայթերով կամ անսեկանցումներով գրված է ամեն կարգի աշխատանքի պատվերներին ընդունում, սկսած անհատական աշխատանքից մինչև անգամ բազմակետը դնում են Երևան տնախոսությունների համար, տեխնազուական տնախոսությունների համար էլ նրանք պատվեր ընդունում։
Թեև պետք է արգելի եւ ինչպես հստակ չէ։ Նաեւ ակնհայտ է, որ այս շղթայում ներգրավված են եւ ուսանողները, եւ դիպլոմայիններ ու թեզեր վաճառողները, եւ անուշադիր դասախոսները, որոնք բարձր գնահատական են նշանակում նման աշխատանքների։
Եթե ոչ մի բան արդարացի չի լինում, հլա դուք մոտենաք, մտնեք ինստիտուտներ, ասեք, հարգելի դեկան, հարգելի մի ուսանող է սա է, ավարտում այս մարդը, ղեկավար միջև վերջ չի ստուգում իր թեզը, բաղնեն պաշտպանություն է, եթե ղեկավար կոչվել իր ամուսնի։
Նանես Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մշակույթ, վաղը Երևանում տեղի կունենա ճանաչված ջութակահար Մաքսիմ Վենգերովի մենահամերգը, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Երևանյան հերանկարներ միջազգային երաժշտական 14-րդ փառատոնի շրջանակներում վաղը երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա աշխարհահռչակ ջութակահար Մաքսիմ Վենգերովի մենահամերգը, դաշնակահար Վահագն Պապյանի նվագակցությամբ։ Ծրագրում Բախ, Բրամս, Կրայսլեր, Պագանինի եւ այլք։ Այսօր փառատոնի կազմակերպիչների կողմից հրավիրած ասուլիսին Մաքսիմ Վենգերովն անդրադառնալով իր եւ Վահագն Պապյանի համագործակցությանը շեշտեց, որ այն արդեն 2 տասնամյակի պատմություն ունի եւ որպես դիրիժոր հենց Վահագն Պապյանն է եղել իր ուսուցիչը, առաջին ուսուցիչը, իսկ ջութակի դեպքում Սվետոսլավ Ռաստրապովիչը։ Իհարկե փոքր հասակից է սկսել նվագել 5 տարեկանից, հայրը հոբոյիստ էր, մայրը դիրիժոր, եւ երբ առաջին անգամ 3 տարեկան հասակում նրանց նվագախմբի փորձին մասնակցեց, անմիջապես ասել էր, որ ուզում է դիրիժոր դառնալ։ Իհարկե ինձ բացատրեցին, որ դա անմիջապես անել չեմ կարող, կատակում էր երաժշտը եւ շեշտում, որ եթե այն ժամանակ մայրն ու հայրը Շվեյցարիայում կամ եվրոպական մեկ այլ երկրում ապրեին, նրանց անպայման դատարան կտանեին երեխայի դեմ բռնության մեղադրանքը։ Ես ուզում էի ընդամենը 20 րոպե նվագել, բայց ծնողներիս պարտադրանքով պարապում էի 7 ժամ։ Հիմա ես երախտապարտ եմ դրա համար ծնողներիս, որոնց շնորհիվ էլ երաժշտ դարձա, ասում էր Մաքսիմ Վենգերովը։ Մերաձուկանի հարցինի պատասխան, թե արդյոք իր մեծ նվագացանկում հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ կան, Մաքսիմ Վենգերովն ասաց, որ դեռ 10 տարի առաջ Նյու Յորքում պիտի Արամ Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտը նվագեր, բայց ավաղ ինչ-ինչ պատճառով այդ համերգը չստացվեց, բայց շեշտեց, որ ես շատ սիրում եմ, շատ գնահատում եմ եւ հուսով եմ, որ շատ շուտ կսովորեմ Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտը, ասում էր Մաքսիմ Վենգերովը եւ շեշտում, որ բարեբախտաբար ընթարցակ նվագացանք ունի եւ դեռ նորանոր անուններ ու ստեղծագործություններ է իր համար հայտնաբերում։ Միշտ էլ նոր, հատկապես ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ եմ կատարում, ասում էր, բայց ես ինձ նաեւ համարում եմ երաժշտական հին բարի ավանդույթները պահպանող եւ դասական երաժշտությունը տարածող երաժիշտ։ Սա շատ կարեւոր է, շեշտում էր երաժիշտը։
Я охраняю старые традиции։
Պարզվում է, որ նրա կյանքում այնուամենայնիվ մի ուշագրավ հայկական հետ կա։
Երևան был тем первым городом, куда я выехал тогда со своей возлюбленной.
Երևանն այն առաջին քաղաքն էր, որ ես այցելեցի ծիրացս կնոջ, իսկ հիմա արդեն տիկնոջս Օլգայի հետ 2 տարի առաջ։ Արդեն ամուսնացել ենք, երկու հրաշալի երեխաներ ունենք մեկը 2 տարեկան է, մյուսը 5 ամսական, Լիզան եւ Պոլինան, ինչպես Պիկովայ դամայմ ասում էր երաժիշտը։
Благодаря Армении.
Այնպես որ մենք Հայաստանի շնորհիվ մեր անձնական հարաբերություններում շատ առաջ գնացինք, ասում էր Մաքսիմ Վենգերովը։ Դեսք անձնական խնդիրներից զատ, իհարկե Մաքսիմ Վենգերովը Հայաստանի մասին նաեւ այլ ասելիք ուներ։
Ценю ваш невероятный вклад.
Максим Венгерова շատ բարձր է գնահատում Հայաստանի իրիս խոսքերով աներևակայելի ներդրումը համաշխարհային դասական երաժշտության ոլորտում։ Իդեմս հայ մեծ երաժշտերի ու կոմպոզիտորների Արամ Խաչատրյանի, Բաբաջանյանի եւ այլոց շատ-շատերի ասում էր անհամար հանճարների, որոնք ծնվել եւ մեծացել են այս հողի վրա եւ ձեր երկրի մշակույթն են գրել իրենց մեջ ու տարածել այն ողջ աշխարհով։ Նա շեշտում էր, որ շատ ընկերներ ունի այստեղ Հայաստանում։
Эта страна великая, и я очень счастлив соприкоснуться с вашей историей.
Սա մեծ երկիր է, եւ ես շատ երջանիկ եմ ձեր պատմության հետ շփվելու։ Դանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիշեցնեմ, մեր ծառայության տնօրեն Հրաչ Թամրազյանը վաղվանից լինելու է Վիլնյուսում, եւ մենք կլուսաբանենք այն ամենը, ինչ տեղի է ունենալու Վիլնյուսի գագաթաժողովում։ Ստեսություն։